Continuăm cu ce primește omul sau ce îi se dorește omului sau ce înțelege omul prin strădania rugăciunii inimii, nu neapărat formulată exact ca rugăciunea inimii, a rugăciunii spuse cu tot sufletul, dar mai ales rugăciunii inimii. Și vă ziceam că primul lucru pe care îl dobândește este primirea și simțământul și venirea la propriu a unei energii străine de noi, dar în același timp foarte familiară. O energie care nu ține, și când zicem energie, acum cuvântul energie e folosit foarte greșit, așa ca tot felul de senzații, de stări, că strămură mâine, că ți se furnică, nu are legătură. E cu totul și cu totul altceva. Nu e asemănător cu energia electrică, nu e asemănător cu energia de orice fel alta care ar putea o noi lua și înțelege. Este altceva, este mai mult o lumină a inimii și a minții, care e greu de explicat. Nu are comparație cu ceva omenesc, pământesc. Nu are comparație. Oamenii sunt tentați să confundă energia venită prin Duhul Sfânt, lucrătoarea Duhului Sfânt, cu aceste stări, aceste senzații, aceste furnicături, nu știu cum în alte feluri, călduri, stări. Uneori pot fi asociată această energie a luminii dumnezeiești care vine în om. Se poate apropia, se poate asocia cu o anumită stare de căldură interioară, se poate asocia cu o anumită stare de răcoare interioară și a inimii, o răcoare greu de explicat în cuvinte, ca un fel de respirație a inimii, ca un fel de lărgime a inimii, dar la fel greu să spunem ce înseamnă inima, că se simte cumva în zona fiertului, dar e altceva. E așa, poate fi asociată, dar această energie nu este acea stare. Nu este, de aceea în timpul rugăciunii inimii ne spun toți părinții să nu luăm în seamă stările, senzațiile, căldurile mai mari, mai puține ale inimii sau stările, bătăile inimii, anumite senzații, anumite trăiri. Nu, pentru că nu trebuie să le asociem cu Duhul Sfânt. Ele sunt de cele mai multe omenești, pot fi chiar în celări demonice. Și atunci ele nu trebuie luate în seamă. În orice tip de rugăciune nu trebuie luate în seamă. Dar energia aceasta care se dăruiește omului prin Duhul Sfânt, datorită legăturii adânci, ființiale, între numele lui Dumnezeu și persoana lui Iisus Hristos, această energie este altă, este ca o lumină interioară. Mântuitorul nu întâmplător spune, dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău este întunecat, și vorbește de ochiul sufletului. Nu zice de ochiul exterior, dar face asemănare, că dacă ochii tăi exterior sunt întunecați, tot trupul tău este întunecat. Nu știi arăți cum arăți, nu știi să te aranjezi, nu știi să-ți așezi decât cât de cât, dar nu poți să ți le aranjezi cum trebuie lucrurile, sau să știi că sunt murdare sau sunt decolorate, sau tot trupul tău este întunecat. Dacă ochiul tău este luminos, tot trupul tău este luminos. Și se referă la ochiul interior al minții, al inimii, un fel de ochi lăuntric. Dar mai mult decât toate se referă la glasul conștiinței, care este ochiul lui Dumnezeu în noi, știți? Și ochiul nostru spre Dumnezeu. Părintele Arsenie Voca constant spune, nu este numai ochiul lui Dumnezeu în noi conștiința, parcă, sau Dumnezeu în sine ca și cuvânt în noi, ci este și ochiul nostru deschis spre Dumnezeu. Așa îl putem bănui și îl putem presimți și îl putem înțelege pe Dumnezeu prin glasul conștiinței, îl putem ști cum este El. Blândețea conștiinței, murmurul ei tainic, discreția ei ne spun multe despre Dumnezeu, foarte multe, mult mai mult decât orice altceva. Și, dar în același timp și verticalitatea ei, că orice ai face nu o poți înșela, nu o poți înșela, așa pe Dumnezeu nu-L poți înșela. Poți să te prefaci, poți să găsești soluții de toate felurile, poți să minți în toate felurile, nu-L poți înșela. De aceea zice că Dumnezeu este judecător nemitarnic, adică nu-L poți mitui, n-ai cum să-L mituiești decât să-L milostivești, și se milostivește. Adică la o cerere cu tot sufletul, cu toată inima, Dumnezeu se milostivește, dar nu-L poți mitui cu alte chestii. Dar știi că ți-am făcut, că ți-am drez, că i-am spus la ăla, că i-am făcut celuilalt, să vii tu cu, să crezi tu că poți prin ceva, prin influența cuiva, prin nu poți face nimic. Aceasta este o energie, energia aceasta a Duhului Sfânt este o lumină a minții și o lumină a sufletului. un aer curat, ca și cum într-o încăpere foarte închisă, dintr-o dată se deschid ferestrele și vin un aer din toate părțile și ca un vânt care trece repede și care îți aduce o mireasmă, cum e mireasma asta florilor. Și parcă poți respira dintr-o dată după, ca și cum ai fi fost înecat în ocean și după zeci de metri de urcare spre suprafața apei faci în sfârșit și îți dai seama că până atunci sufletul tău a fost ca intoxicat, ca asfixiat, nu putea să respire. Te gândești cum am respirat până acum, cum am trăit până acum, nu-ți poți imagina. Aceasta este lumina aceea pe care aduce numele lui Dumnezeu. Rostit și chemat cu stăruință și cu multă sinceritate și ca un deznădăjuit, cum am spus. Părinții asociau această lumină care pătrunde dintr-o dată în suflet, o asociau cu lumina dintr-un începuturi când Duhul Sfânt plutea deasupra apelor și a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Primul lucru. Deci e ca o lumină strălucitoare care dintr-o dată strălucește în inima ta, pe care tu nici nu, adică simțeai că ceva nu e în ordine sau chiar simțeai că e neagră, întunecoasă, dar acum o vezi în tot întuneric cu ei. Adică îi vezi toată urciunea și acestea sunt primele semne ale venirii Duhului Sfânt în inima ta. Nu semne exterioare, nu semne de simțiri, nu semne de stări, nu semne de... Primul semn cel mai mare este că îți vezi păcatele ca nisipul mării. Că ți le vezi... Cei mai mulți zic, Doamne, dar înainte nu mă simțeam așa păcătos, dar acum mă simt cel mai păcătos, îngrozitor de păcătos. De neiertat, de neîngăduit, de nu mă pot schimba, nu... Asta e primul semn. Deci când omul începe să simtă așa că e... are păcate cu nemiluita și nici n-ai cum să-ți imaginezi că poți fi iertate sau că poți scăpa de ele, atât de grave și urâte sunt, atunci să știți că este măcar puțin a strălucit Duhul Sfânt peste acel suflet. E primul semn. Și după ce vezi acest lucru, și mai tare strigi către Dumnezeu, ca un deznădăjduit. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-mă! Adică ce poți să faci decât să te miluiască Dumnezeu? Că tu nu poți lupta cu această... Nu întâmplă tot ziua părinții, vezi păcatele ca nisipul mării, deci fără sfârșit. În al doilea rând, al doilea lucru pe care îl face rugăciunea când începe să se coboare și să se unească mintea cu inima și prima dată mintea acceptă cuvântul lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu și le primește și le pătrunde cât poate ea și după aceea încearcă să facă tot sufletul, toată inima, tot ce înseamnă omul să trăiască această rugăciune. Asta înseamnă coborârea minții spre inimă. Tot ce înseamnă ființa omului, toată lucrarea lui să participe la rugăciune. Nu numai mintea care înțelege. Și în momentul acela spun părinții, în al doilea rând, încercând să-și țină mintea în inimă, îndreptându-și gândul numai la Dumnezeu, cum spuneam eu, orice gândiți, orice faceți, chiar dacă o secundă, dureze numai o secundă, și imediat să se lege până și lucrurile despre gândiți cu Dumnezeu prin rugăciune. Și mai bine să nu accepti nici gândurile bune, nici gândurile rele, decât o fracțiune de secundă. Și după aceea să întorci mintea spre rugăciune. E cel mai bun lucru posibil pe care îl poți face. De aceea zice, îndreptându-ți gândul numai la Dumnezeu, omul învață treptat, și asta trebuie să țineți minte, că treptat, cum să discearnă cursele pe care le întinde Satana, care cu înfelurite feluri se repede asupra omului, mai ales când începe să se roage cu ferocitate se repede asupra omului, dar nu trebuie să te temi, că nu se poate face nimic dacă nu te temi, dacă rămâi curajos în practicarea aceasta, în lucrarea aceasta. Dacă te temi, ești terminat. Ești ca Petru pe ape care la un moment dat zici, aoleo, ce se întâmplă? Bate vântul, valurile se mișcă și începe să te scufunzi. Dacă nu te temi și crezi în continuare mila lui Dumnezeu și în puterea lui mai presus decât tot acest vifor al gândurilor și al ispitelor care parcă dintr-o dată te lovesc o putere incredibilă, dacă nu te temi, atunci vei merge înainte și chiar vei birui cu ușurință. Nu tu, Dumnezeu va birui. Dar, țineți minte, omul învață treptat cum să discearnă cursele pe care îi întinde Satana. Eu ca o lumină care pătrunde în casa ta și înveți treptat cum să-ți faci curățenie în casă. Și vezi ce-i murdărie, vezi că ce adunai tu pe acolo și îi spuneai sub pernă și ziceai că ce moale e, era praful de pe sub paturi și ziceai că dorm cu capul pe ceva moale și zici, Doamne, cum am putut să stau aici? Că ce ți se părea că te gâdilă și nu știu ce jucării sunt niște goange mari care îmi luau pe tine și zici, nu mai vreau, nu mai vreau, că ceea ce n-ai băgat în seamă erau foarte folositoare și le-ai lăsat pe acolo aruncate. Deci încep să discerni lucrurile bune de lucrurile rele din sufletul tău. Dar numai făcând acest lucru, și asta produce, asta aduce numele Dumnezeu și energia pe care o aduce în numele lui Dumnezeu, unită cu persoana dumnezeiască, că numele Dumnezeu aduce toată puterea persoanei dumnezeiești, asta produce în inima omului. Începe să discearnă, începe să discerni, începe să vezi ce e bine, ce e rău. Al treilea lucru, rugăciunea devine o cale nu numai de a discerne răul, ci o cale pozitivă prin care omul învață să primească de la Dumnezeu acele gânduri care deschid inima spre tot gândul ascultării de Dumnezeu. Nu e de ajuns să discerni numai răul și să stai împotriva lui și să nu-l primești. Ar fi prea puțin. Ci este și ceva pozitiv ce începe să rezolve, să rânduiască rugăciunea, să deschidă mintea spre gânduri, spre căi, spre lucrările lui Dumnezeu pe care până acum nici nu l-ai bănuit, de care te tot minunezi și nu mai sfârșești să te minunezi. Asta este, că la prima vedere acești oameni care renunță, cum vă spuneam, la tot gândul lor și dorm mintea tot timpul spre rugăciune, la prima vedere zice, păi și ce faci? O asceză absolută, ai renunțat la tot și ești... Nu. De-abia în momentul acela se deschide ca un fel de canal de... Dar nu e frumos numele canal. Ca un fel de... Canal. Nu canal. Cablu. Cablu de transmisie de la Dumnezeu prin care începi să... Ți se deschide mintea spre gânduri și înțelesuri pe care nici nu le-ai putut vreodată bănui, despre lucrurile simple pe lângă care ai trecut, oamenii simpli, ființe necuvântătoare, texte scripturistice pe care până atunci ai trecut pe lângă ele ca trenul prin gară și habar n-am. Nu înțelegeai, aproape că rămâneai tâmp în preajma lor și nu înțelegeai nimic. Dintr-o dată atâtea îți vorbesc, din toate părțile, și pietrele vorbesc. Totul vorbește. Adică îți vorbesc, dar nu îți vorbesc ca un cor, ca un talmeș-balmeș de nesfârșite informații care îți vin în minte și care te stresează. Și sunt ca într-un fel de... Parcă toate se unesc într-un cor al mărturisirii și al măririi lui Dumnezeu. E greu de explicat în cuvinte. Eu încerc să spun ce ziceau părinții și noi nu avem experiența asta așa încât e așa o chestie, sau avem foarte puțin. Și voi sigur ați avut aceste momente, poate măcar în perioada convertirii, când în general aceste daruri se dădeau gratuit, se dădeau așa. N-ai făcut nimic special și primeai. Nu te-ai osănit cu nimic și primeai. Și atunci, dacă ai simțit o dată că toată făptura parcă vă vorbește despre Dumnezeu și toate mărturisesc despre Dumnezeu, din toată făptura este o strălucire care parcă vorbește despre puterea și lucrarea dumnezeiască și textele rugăciunii sau Evanghelia o înțelegi în anumite sensuri și înțelesuri de o lumină și de o frumusețe pe care n-ai bănuit-o până atunci. E, aceasta e o lucrare a Duhului Sfânt pe care o are, El ne-o dă gratuit la un moment dat și pe care trebuie să o câștigăm încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, într-o împreună lucrare cu El. Sigur ați simțit acest lucru, măcar o dată în viață, această strălucire a firii. Sfântul Ambrozie al Optinei, știți că v-am mai spus eu povestea asta lui, Sfântul Ambrozie al Optinei obișnuia înainte de a deveni el monah și când era ofițer cadet în trupele țariste, să iasă la marginea naturii, nu prea era cu Dumnezeu, dar îi plăcea foarte mult natura. Și încetul cu încetul a înțeles el, urmărind și văzând natura și păsările și cum și curgerea apei și tot, care îl impresiona mult, a înțeles că totuși nu poate să nu fie un Dumnezeu. Tot mai mult a înțeles că această frumusețe și această armonie trebuie să aibă un creator în spate. Și în timp ce într-o zi stătea la malul râului Voronej și asculta păsările, era primăvară, era prin mai, auzea râul cum curge, insectele în iarbă, păsările, toate, frumusețea în general, a codrului, a cerului, a tot ce era, dintr-o dată toate aceste, de la foșnetul codrului până la cântecul păsărilor și de la murmurul apelor până la tot ce se auzea, s-a descifrat sau s-a deschis așa ca un puzzle până atunci pe care nu-l vedea și care era amestecat, parcă s-au așezat piesele de puzzle și dintr-o dată a auzit clar că toată această reverberație a naturii zicea, adu-ți aminte de Dumnezeu. Așa spunea. Și el nu-i venea să creadă. El asculta și zicea, așa zice. Și a ascultat ore întregi, adu-ți aminte de Dumnezeu. Și nu numai că îi spunea toată, dintr-o dată se deschidea firea, natura și o înțelegea și vedea frumusețea lăuntrică zidită de Dumnezeu. Și lucruri care până atunci erau disparate. Știți că noi aveam o minte și o inimă haotică, așa, și cu un gând bun, șapte gânduri rele, dincolo niște amintiri nu știu cum, aici niște gânduri așa, tot e un haos în mintea noastră. Toate s-au reformulat și s-au așezat în inima lui așa dintr-o dată și parcă toate s-a văzut rânduiala și planul lui Dumnezeu cu el și cât de bine erau puse Dumnezeu toate și omul le-a amestecat tot timpul și le strica tot timpul. Ca o găină care, cum aduni în curte, face acolo gunoiul de la adună loc, ea se duce cu cotoaiele și dă în toate direcțiile. Așa face omul cu tot ce Dumnezeu îi rânduiește să și el ar trebui să lase și să-l vadă și să cunoască prin ceea ce Dumnezeu îi rânduiește. El le împrăște în toate direcțiile și nu mai înțelege nimic. E un haos. Ei, atunci, în momentul ăla, s-a luminat așa și toate vorbeau despre Dumnezeu. E vorba despre această stare de care zice, ori asta înseamnă fericire, asta înseamnă bucurie, asta înseamnă împărtășirea încă de acum, din bucurii pe care nu o să le gustăm decât în împărăția celor. Mântuitorul Dumnezeu ne spune că ne dă de acum arvuna împărăției. Dar noi știm că ne dă arvuna, dar asta e poveste pentru noi, că noi nu o simțim arvuna. Ce înseamnă arvuna? Când tu cumperi ceva, îi dai arvună, sau când cumperi ceva, îi dai arvună la omul ăla o anumită parte din bani, dinainte, un avans, așa. Și după aia dai toți banii. Ei, Dumnezeu ne dă arvuna de acum, adică ne dă o parte a frumuseții și a minunilor pe care ni le pregătește și a lucrării pe care ne dă de acum. Dar nimeni nu se apleacă să ia această arvună, știi că? Adică e o chestie de o mică strădanie sau s-o iei, s-o ridici, să faci ceea ce zice Dumnezeu. Și foarte puțin trăiesc această arvună, dar și cine o trăiește, părinții o numesc zorile zilei a opta. Cei care simt această arvună văd zorile împărăției celei fără de sfârșit, adică o presimt, ca și cum nu vezi ziua toată, dar zorile și soarele, cum mă chemați voi afară când e ora 6 să văd soarele aici, cei care stau la coadă, adică e aceea arvuna zilei. Dacă numai atâta vedeai din zi, intrai înapoi în, nu știu cum se numesc, în catacombă și ai văzut arvuna zilei de joi. Înțelegeți? Ai avut o începutul zilei. Ei, părinții văd această arvună, oamenii mari lui Dumnezeu, văd acest răsărit al soarelui dreptății, văd acest început al vieții cele de apoi, încă de acum, îl văd, îl simt, îl trăiesc. Ceea ce nu e puțin. De la asta ne cheamă Dumnezeu pe noi pe toți. La asta se referă Sfântul Simeon Nouă Teolog când zice cel ce nu vede de acum pe Dumnezeu, cel ce nu vede și nu simte de acum și nu trăiește de acum lucrurile cele ce vor fi, nu le va vedea nici dincolo. Adică trebuie să vezi, să ai puțin împărtășire din arvuna zilei ceva să fie, ca să o vezi, să ai putere să o vezi dincolo. Altfel, aceasta e a treia. Deci rugăciunea devine o cale pozitivă prin care omul învață să primească de la Dumnezeu acele gânduri care deschid inima spre tot gândul și ascultarea de Dumnezeu. Atunci toate împreună lucrează în așa fel, auziți ce zice Părintele Zaharia. Atunci toate, și aici e adevărul, nu la Coelio, că totul conlucrează cu ce-și dorește omul și universul întreg conlucrează să împlinească dorințele. Pol prostii. Și atunci când faci așa, atunci când te rogi așa și chem pe Duhul Sfânt prin numele lui Dumnezeu deasupra inimii tale, Tohu Vabohu, atunci, zice, atunci toate împreună lucrează în așa fel încât iau parte la lucrarea de sfințire a omului. Deci toate îi folosesc omului. Și zice în continuare, toate bine lucrează, toate, și asta zice Pavel la Romani, toate li se lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Totul se folosește. Vezi folosul din orice lucru ce se întâmplă. Dintr-o dată ți se dezleagă mintea, asemenea rugăciune, asemenea chemarea numele Dumnezeu cu toată inima, îți dezleagă mintea și inima să înțelegi că tot ce se întâmplă cu tine este spre folosul tău. Că tot ce îngăduie Dumnezeu cu tine este spre folosul tău veșnic. Și de aceea zice Pavel la Romani, în capitolul 8, toate li se lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Tot ce se întâmplă este spre folosul lor. Înțeleg de ce se întâmplă. Primesc ca de la Dumnezeu, se bucură ca de la Dumnezeu pentru ceea ce primesc. Pare foarte greu, pare, dar este singura cale spre bucurie, spre lumină, altfel tot e un coșmar. Altfel tot tu în fiecare clipă nu știi cum să te ferești, cum să faci să lumânezi pe Dumnezeu, să nu trimeată spre tine anumite chestii. Cum să faci să tu știi tu, după capul tău și mi-ai imaginat toate ce ar fi bine și ce ar fi rău. Și zici, asta e bine, asta e rău, Doamne, alea să nu vină, aceea să nu vină. Și de aici încolo începe o întreagă tevatură, o întreagă strădanie a omului de a-l convinge pe Dumnezeu. De aici începe o credință făgână aproape în legătura noastră cu Dumnezeu, în care ți se pare că poți să-i aduci anumite jertfe Dumnezeu prin care El să se îmbuneze. Imaginea aceasta a Dumnezeului care este cumva rănit în orgoliul Lui și i-ai lovit obrazul și i-ai rănit demnitatea și orgoliu și acum trebuie să faci ceva, s-a mâniat pe tine, supra pe tine, urmează să te pedepsească, ceea ce tot ce am zis aici e fals. Tot aceste lucruri ultime. Și El s-a mâniat pe tine, îi supăra pe tine și urmează să se pedepsească și tu acum trebuie să faci niște chestii speciale, de închinare, de nu știu, de niște asceze speciale, niște rugăciuni speciale, niște jertfe speciale prin care să-L îmbunezi, El să se liniștească, să zică, bine, hai că nu te mai pedepsezi, bine, te iert. Asta e imaginea pe care o avem foarte mulți dintre noi creștini despre Dumnezeu, dar nu e reală. Dumnezeu nu e așa. Nu are nevoie de jertfele noastre de tipul ăsta, în forma asta, în care tu îi mângâi orgolul lui Dumnezeu și faci tot felul de ploconeli și rugăciuni cât mai smerite și cu capul cât mai aproape de pământ. Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci așa, dar nu pentru asta trebuie să faci așa. Încât Dumnezeu văzând smerenia ta și să zică, hai că te iert, bine, bine, bine. Nu, Dumnezeu nu e așa. Nu asta e calea care ne învață părinții, nu asta e calea care ne descoperă Evanghelia. Nu e asta. De aici și greșeala pe care o au mulți dintre noi părinții și noi oamenii care ne spovedim în spovedanii, când avem impresia că tu când vii la spovedanie și te spovedești și îți mărturisești păcatele, după aia primești epitimie sau canon și canonul acela este o formă de răsplătire a păcatelor tale ca să te ierte Dumnezeu. Deci tu, ca și cum ai plăti, tu ai face niște chestii din care faci cum fac unii hoți că muncesc în folosul comunității și li se iartă. Bine, ai muncit, ai fost 10 zile la mătura pe străzi, bine, gata. Sau alte chestii. Plătești tu, îți vinzi vaca și dai înapoi banii care ai. Nu e așa. Acea epitimie, acel canon nu este ca să te ierte Dumnezeu, că dacă faci ăla te iartă Dumnezeu. Canonul acela, dacă este dat sau este îngăduit sau este primit sau ți se dă din partea bisericii sau a preotului acelea, este ca un medicament care să tămăduiască boala. El este făcut spre tămăduire, este spre reobișnuirea minții a omului cu Dumnezeu, spre reobișnuirea minții cu chemarea numelui Dumnezeu, spre reobișnuirea omului cu lucrurile care trebuia să le fie obișnuit el până atunci. Și n-ar trebui să se rezume la rugăciune și la post aceste epitimii, aceste canoane. Cele mai mari epitimii, cele mai mari canoane este să nu mai faci păcatul. Ăsta este canonul cel mai adevărat. Adică în sine a nu mai face păcatul este cel mai bun lucru, că tămăduiește sufletul. Nu mai fă păcatul. Când am fost la Părintele Teofil primele dăți și mă spovedeam la el, eu eram obișnuit, oamenii, când te spovedești, primești canon. Și când am terminat, m-am ridicat și nu-mi dăduse canon. Și am zis, m-am întors de la ușă și am zis, Părinte, nu-mi dați canon. Păi măi, băiete, am zis. Mi-a zis, păi ți-am dat cel mai greu canon, nu mai fă păcatul. Ăsta este canon, nu mai fă păcatul. Lucrul ăsta am aflat mai târziu că îl făcea Părintele Arsenie Boca, Părintele Teofil, luase la Părintele Arsenie acest lucru, că cel mai greu păcat schimbă-ți viața, nu mai fă păcatul și fă binele. Nu mai fă păcatul și fă binele. Asta e cea mai mare epitimie, cea mai mare vindecare a sufletului. Citește Evanghelia, roagă-te, fă binele. Și toate care le spune Evanghelia acolo, încearcă să le faci. Asta e tămăduirea sufletului. De fapt, acel canon care îl primește acolo este spre tămăduirea sufletului, nu spre răscumpărarea păcatelor. Nu răscumpără nimeni păcatele. Sângele lui Hristos răscumpără păcatele. Și lucrarea lui care vine el pe urma noastră și repară el ce am greșit noi și am stricat în atâția ani cu atâți oameni. Repară el. El e ca un tată la care vine copilul și îi spune, tată, cât ai fost plecat, eu am spart geamul acolo, am împuntat bani de la ăla, am luat și de la ăla și acum sunt datur vândut, nu știu ce să... Și tatăl te pune să înveți, te pune să nu știu ce, dar banii și toate alea le plătește el, merge el în spate. Și... Dar dacă te pune să înveți și să faci alea, nu te pune ca să răscumperi banii pe care îi dă el acolo, ci te pune ca să te faci om, să continui să fii serios de acum înainte, să nu mai fii pragmatic care umbli și nu știu ce faci. Înțelegeți? Așa e și cu canonul. Canonul acela ce le faci tu, vai de capul lui, nu răscumpărăm vecii vecilor ceea ce ai făcut tu. Cine poate răscumpăra prin ce canon vreodată viața unui om? Cine poate răscumpăra? Cine și în ce chip? Sau orice alt păcat. Și despre asta am mai vorbit la Cluj. N-are rost să repet acum. Ce urmări are păcatul și câte și devastatoare viețile multor oameni. Și cum poți tu, după ce ai săvârșit păcatul și ai fost model pentru mulți în rău, și acei oameni s-au zmintit de Dumnezeu, s-au zmintit de rânduiala lui în lume, văzându-te pe tine făcând prostii, sau au devenit și ei nepăsători că au văzut că uite, tu faci și nu pățești nimic, și toate acestea au lăsat urme mulți ca tine și din ce te-a cunoscut, cum poți tu să mai răscumperi ce ai făcut? Cum? Și lucrurile astea merg mai departe. Nepăsarea care s-a instalat în sufletul unui om a avut repercusiunea asupra întregii lui familii. Unii s-au mâniat, alții au făcut și ei ca el. Deci toate lucrurile astea sunt așa ca un virus care merge mai departe. Despre acest lucru ne spune bogatul nemilostiv din Iad, care zicea, trimite-l pe Lazar să spună fraților mei să nu facă cum am făcut eu, ca să nu se vină și aici. De fapt, bogatul era mustrat de glasul conștiinței și de mustrarea neîncetată a viermelui neadormit al conștiinței, care, pentru că modelul vieții sale era urmat acum de mulți. Și asta era un coșmar, era o grozăvie. Alții mureau sfătește datorită lui. Și se adăgau lui păcate nenumărate, pentru că și el nu știa cum să facă să oprească acest avalanșe care tot mai mare se făcea. Că ăia frații lui 6 câți ori fi fost, urmau să învețe și ei familiile lor că e bine să trăiești în petreceri, în plăceri, în distracții, să nu spese de Dumnezeu, cum a trăit și unchiul nostru sau fratele nostru, care uite, că a murit bine, frumos, fain, hai să facem și noi la fel, ce să ne ostenim. Și toate acestea urma să aibă repercusiuni în generații și generații și neamuri și neamuri. Și pentru toate acelea tu urma să plătești. Tu, care ai fost model acestui, înțelege? Și el nu întâmplător îl pune pe Lazar, ca să meargă Lazar să le spună, ca să oprească această avalanșă, acest nenorocire, care pentru el era o neîncetată înmulțire a păcatului, înmulțire. Și ori acest lucru îl face Dumnezeu în spovedanie. El oprește avalanșa, El merge pe urmele noastre, El plătește cei 10.000 de talanți pe care ești tu dator și n-ai cum să-i mai dai înapoi nici, dacă îți vin sufletul, n-ai cum să-i mai dai. Atâta valoare este acolo. Și El merge și repară în locul tău. La o sinceră și la o îndurerată spovedanie a omului, dacă omul se spovedește cu durere și chiar cu adevărată și iertare, Dumnezeu nu numai că leagă rănile acelui om, nu numai că îl îmbracă iarăși în haina fiului, nu numai că îi dă inel în mână, nu numai că îi pune sandale în picioare, nu numai că îl pune iară pe în rânduiala fiului, ci merge el pe urme și plătește pe toți aceia și scoate pe tot răul și sau transformă tot răul acela în mintea acelor oameni spre bine. Adică îl face ca într-un medicament în care folosești multă, într-o anumită gradație, o travă ca să-ți facă bine. Și face el în așa fel încât acel rău pe care l-ai produs tu să-i fie lui spre folos, să se gândească, mă, eu să nu fac așa ca acel om, să nu urmez gândurilor lui rele, răutății lui, să nu fiu așa ca acela. Dar asta numai Dumnezeu poate să o facă, nu poți tu să mai revii, nici cum. Ți se mai dă câteodată când ai pocăință mare, ți se mai dă vreodată șansa să participi tu însuți la refacerea a ceea ce ai greșit odată. Asta vrea să zică filmul acela, cum? Ostrovul. Asta vrea să zic, adică durerea cu care acel om se ruga pentru păcatul lui i-a dat șansa Dumnezeu ca el însuși să participe la refacerea a ceea ce a greșit. Dar astea sunt șanse foarte rare. Și de obicei aceste șanse se dau oamenilor puternici. Oamenilor care nu se mândresc, care nu după aia zic, deci n-am murit, deci m-am chinuit degeaba aici atâția ani. Deci eu ce am făcut aici? Nu, se dă oamenilor puternici și smeriți. Și atunci noi ne fi nici puternici, nici smeriți, unii dintre noi, nu ni se va da șansa asta, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu va lucra El în locul nostru. Ceea ce trebuie să avem noi este acea durere a inimii când cer lui Dumnezeu ca un copil care nu mai are niciun ajutor și dorința de nu mai face niciodată acest lucru. Și va strădania, dar face poruncii Dumnezeu cât poți să omenește și rugându-te în continuare Lui. Și atunci Dumnezeu merge pe urmele tale și repară El tot. Este cea mai lucrătoare taină spovedania lui Dumnezeu pe pământ. Da.
A zis că
nu le face
locul care...
Nu le face. Dă șansă și cumva atenuează sau ia o travă aceea grozavă a răului care a rămas în amintirea celuilalt, îi ia cumva din o travă aceea. Da.
Sau de oameni credincioși.
Da.
Ei au crescut pe copii aici, au
da.
Făcând chestia asta, Dumnezeu nu a intervenit ca să-i readucă pe copii, pe tinerilor sau oameni credincioșilor în biserică. Și copiii, respectiv, ei cresc în nevoți.
Dar cum adică noi intervenim? Toți acei copii, deci să vă spun ceva, de exemplu, într-o familie în care toate sunt bine, Păi sunt obiectivi ca o lesie să fie. În sensul că tu zici ca și cum acei oameni oricum n-aveau altă șansă. Dar sunt nenumărați oameni și biserica... Cred că e Crăciun aici. Dar stai să vezi. Sunt oameni care sunt jumate aproape din biserică, dacă ei le-au întrebări, care au ajuns în biserică, se țin de Dumnezeu, nu se lasă, tocmai pentru că au văzut în familie pe tata bețiv nenorocit bătând pe mama sau pe mama nu știu când făcând și nu știu ce. Și tocmai pentru asta ei nu vor să fie așa și se alipesc de Dumnezeu. Deci și acei oameni au șansa asta, dar nu vor. Crezi că ei n-au conștiință, nu văd, nu le spune conștiința, nu să nu fiu ca tata. De ce să fii ca tata? Adică de ce? Chiar, cum vă ziceam odată, Erich Fromm, marele psiholog, ajunge să luându-i în ordine pe toți oamenii mari ai lumii, ajunge la concluzia că toți veneau din familii dezastroase, cu părinți dezaxați mulți dintre ei, și tocmai pentru că au văzut aceasta, au avut atâta voință și hotărâre să nu mai fie ca tată, să nu mai fie ca mama, să nu mai fie ca neamul lor, încât au ajuns genii, cum să zic, au ajuns fiecare în domeniul lui, sau oameni eroi, sau poeți, sau cine știe ce, oameni mari, care tocmai pentru că au văzut asta, n-au vrut să... Păi, sigur că, e clar că pe lângă, Dumnezeu nu-i nedrept, și pe lângă această povârnire a păcatului în casa aceea și pornirea inimii spre așa ceva, că na, ești predispus, tu văzând însă și urâciunea păcatului și efectele lui, tu ai șansa să te lupți până la sânge împotriva lui. Și în lupta aceasta este și glasul conștiinței, este și sinceritatea, că observi dacă ești atent, că nu poți singur și încerci să chemi numele lui Dumnezeu. Deci oricum sunt deschise toate ferestrele acestor oameni. Eu cred că proporțional în biserică sunt mai mult de jumate oameni care vin în asemenea familie decât care vin din familie. Da, dar vă spun altceva. Oamenii aceștia care sunt crescuți așa, educați așa, moștenesc pornirile acestea, moștenesc tot rău, n-au nicio șansă nici ca educație, nici ca... faptul că din când în când au milă, mai îngăduie, nu se bat ca toți ceilalți, mai zic un tatăl nostru odată la o lună, eu cred că face cât stăruința, strădania multora care vin din familii liniștite, serioase și... Eu cred că face înainte Dumnezeu cât multe... Sunt convins de asta. În asta am avut o dată chiar o discuție cu preasfințitul Daniel Sfenescu, care tot așa de exemplu ăsta. Și eu cred că Dumnezeu nu e nedrept. Nu e nedrept. Adică, așa cum... Și am văzut asta în multe întâmplări în viețile Sfinților sau... De exemplu, la Sfântul Paisie cel Mare, mare Sfânt al Pustiei, ajunsese să nu mănânce decât o dată la 21 de zile și atunci împărtășanie. Și... deci firesc reușea să facă chestia asta și prin ajutorul lui Dumnezeu și printr-o strădanie de lungă durată și prin conformația trupului și prin moștenirea unui trup foarte puternic și foarte răbdător așa, și ca un obiect bine făcut care l-ai moștenit. Și el a început să se mândrească, să creadă că nu auzea niciunde în jur cineva să țină așa, și el făcea toată viața asta, 21 de zile nu mânca nimic, deci e greu de înțeles lucrul ăsta. Și Dumnezeu îl ridică, îl ia noaptea din patul lui sau de unde era, de pe rocojina lui, și îl duce nevăzut, nu știe nici el în trup sau în afară de trup, în casa unui om, nu se spune că era chilia unui monah, în casa unui om care se străduia și el să țină 3 zile, și ăla nu știu dacă era numai cu apă și cu... deci nu era de post absolut. 3 zile. Și acela avea porniri și învârtoșeri ale minții și împotriviri ale firii și durere de stomac și atât de... Nu putea să țină. Deci și era numai într-o încrâncenare și o chircire a firii și a trupului, și a zis să stai mai mare ca tine, a zis Dumnezeu. Înțelegeți? Ăla e mai mare ca el, pentru că el are și moștenirea grea, și trupul slab, și firea pătimașă și nu știu cum, dar totul se strădește. La măsura lui, înaintea lui Dumnezeu, era mai valoros decât 21 de zile alăstuia. Și așa cred și la... S-ar putea, în fața judecății, să fim foarte mirați cu oameni pe care acum îi disprețuim și așa, pentru că ăla, la un moment dat, a zis, lasă-l mă, nu-i mai da, nu mai bate pe... Sau că a mai zis și el din când în când, când s-a temut un tatăl nostru, acel tatăl nostru poate a fost înainte Dumnezeu și este mai mult decât un an de rugăciune al tău în care pentru tine e firesc, te rog, nu? Ai de toate, ești bine, ești cât de cât, ai moștenești anumite fire care te îndeamnă spre asta. Nu am îndoieri că Dumnezeu e drept. Și așa și aici, deci nu zic nimic de frații țigani, da.
Și eram cu prieteni, m-am dat cu prieteni de la spital și compărțimile, Doamne, ce pot să fac? Mai bine, sunt așa de sincerată.
Compătimire pentru cine? A ei pentru cineva?
Pentru o subiectă la o prietenă și care mergeam. Și ea de mici, să nu știu ceva, să fac ceva. Nu, că mai puțin așa de trecem. Și chiar
da. Și așa că sunt neamuri întregi care poate că n-au sfinți așa cum știu, suntem noi obișnuiți, dar care la judecată nu știu cum o să fie, poate să fie mulți înaintea multora dintre noi, pe care noi acum îi disprețuim și zicea, aia, ce să fie aia. De aceea părinții toți se întrec să spună că una dintre marele mirările noastre să fie că unii oameni care acum îi disprețuim, de exemplu Sfântul Paisie zice, Paisie din Muntele Atos, zice, am întâlnit cei 7 sfinți ai pustiei, ai Atosului și am văzut multă sfințenie și m-am cutremurat de sfințenia lor și erau sfinți, cu adevărat. Sfinții goi din Muntele Atos, care se spune că tot timpul sunt 7 pusnici care stau singuri și goi în Muntele Atos și aceia țin lumea. Dar zice, dar mai mari sunt bolnavi de nebuni de la spitalul de neurologie din Tesalonic. Mai mari înainte lui Dumnezeu, zice. Înțelegi? Și zice el, cu toată autoritatea lui de om al lui Dumnezeu, care... Și atunci... Și știți că și altă întâmplare, adică se duce asemenea povară, asemenea moștenire, în care mulți nu moștenesc această pornire spre boală psihică. Și se trezesc la 20 de ani, 21, că o iau și pe calea asta a schizofreniei, să zicem. Și... Acești oameni să presupunem că au perioadă de câte o săptămână, de aproape nu știu ce fac. Și după o săptămână, să zicem, sunt o jumătate de zi sau o oră de luciditate. Atât de dureroasă e luciditatea aia, atât de greu de purtat, să știi cine ești, să-ți vezi măsurile, să vezi în ce hal ești, cum se uită lumea la tine și să poți să mai aduci slavă lui Dumnezeu sau să nu te revolți în mărturia lui Dumnezeu, acea oră este mai valoroasă decât... Nu știu cum să spun. Mii de ore de strădanie, de rugăciuni, de nu știu, în care tu ești bine și sănătos. Și așa și cu țiganii și așa și cu mulți alții. Așa este o altă întâmplare când un pusnic s-a rugat să-i spune cine e mai sfânt dintr-un oraș, nu știu care, o regiune mare acolo în oraș. Și s-a descoperit că cei mai sfinți erau un demonizat și un nebun psihic. Ei erau cei mai deosebiți înainte de Dumnezeu. Adică, da, un demonizat. Adică un om care, nu știu ce pricini, a fost lăsat să fie muncit de diavol, dar asta nu înseamnă neapărat că ăla e cel mai păcătos dintre oameni. Nu știm noi. Noi știți când mă duceți în locurile în care sunt demonizați, că vă gândiți foarte serios, că ce-a făcut ăsta sau ăsta de cad pe aici, pe jos, dar cred că și eu ar trebui să cad, că și eu am păcate. De ce nu cad eu? De ce nu sunt eu păsat de diavol? El ce-a făcut el așa de grav? Sau te simți foarte în temă acolo și oricând și tu disponibil la așa ceva. Și nu știm noi pentru ce a luat Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu așa cu ei, dar chinurile la care se supun acești oameni sunt greu de descris, adică la care îi supune diavolul. Și părinții vorbesc despre cei demonizați, cei doi demonizați din Gadara, la care Mântuitorul a mers nechemat, a mers drept la ei, că sufletele lor chinuite, care strigau către Dumnezeu ziua și noaptea în suferință de nedescris, erau auzite de Dumnezeu și care a mers drept la ei să-i tămăduiască, să-i ajute fără să fie chemat, fără să fie invocat, fără să-i se zică ceva. Și i-a tămăduit, i-a ajutat, i-a scos. E așa și aici. O să avem mari mirări la a doua venire și mă bucur pentru asta înainte de Dumnezeu. Adică mă bucur că e așa. Mă bucur că lucrurile nu sunt trasate acum, că numai noi ăștia în haine negre o să fim nu știu ce. S-ar putea noi să fim... Cum era unul Jivi, profesor Aurel Jivi, mare profesor la Sibiu, pe patul de moarte zicea, da, am fumat, am fost păcătos, era bolnav de cancer, a murit pe undeva pe la 56-57 ani, și da, am fost păcătos, sunt păcătos, sunt profesor de teologie, dar sunt păcătos, am greșit, asta, era și preot. Zicea, da, dar să stau cu picioarele pe capul tău, mult ori era arhinian. Am multor monahi pe care i-am cunoscut și am văzut unde au greșit și cum și-au pus mâinile pe cei nevrednici. El parcă își găsea odihnă în chestia asta, săracu, pe peragul morții. Dar asta e și un semn de mare, nu știu cum să spun, de minunare înainte de Dumnezeu, că Dumnezeu nu se uită la chipul omului, nu se uită că tu ești marele mitropolit, dar îl ducem, poftiți. Nu contează. Ești judecat cu cu aceeași măsură cu care a judecat ultimul, știți, era ca un banc ăsta, dar acum, na, să zicem și bancul ăsta, că se mântuiesc, merge în rai un țăran într-un sat, cum ar fi aici Rogojel, și intră în rai și acolo pe la, na, nu e primit el așa cu mare cinste cum își imagina el că se intre în rai. Și pe acolo se uite și el și toți se pregăteau să primească pe cineva, corul îngerești se pregăteau să cânte. Acum vă imaginați că e o chestie de imaginație, nu e așa în rai. Toți se pregăteau, toți erau atenți și ăsta zice, dar ce se întâmplă? Și el pe acolo. Și vede pe noi Constantin de-a lui și zice, mă, Ioane, mă, și tu ai ajuns aici. Ce se întâmplă, măi? Păi zice, vine un ierarh și ăsta, da, mă, nedreptate, zice ăsta, și în rai, dom'le. Tot ierarhii, tot. Zice, nu, n-am mai venit un ierarh de 100 de ani. Și mare cinste. S-a mântuit unul. Dar să știți că așa e și la preoți. Și o zic cu durere și cu frică, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că preoții de 100 de ori mai greu vor fi judecați. Pentru că la fel și ei își pun mâinile peste cei vrednici și nevrednici, nu? Și parte din păcatele celor oameni se iasă. Tu ca și cum ai gira pentru toți, girezi. Și tu spui obrazul și spui obrazul de multe ori din mândrie, din părere de sine, din cine știe ce alte motive. Și s-ar putea ca mulți și din lenea ta și din mândria ta, neajutându-i, neștiindu-i, nesfătuindu-i, să se piardă sau chiar fiind tu un model greșit înaintea lor și vei fi întrebat și te vei fi chemat să zici ce zice sufletul acesta și multe suflete se vor găsi care nu știu dacă ai făcut ce trebuia să faci. Păi bine, dar acolo la măsurile lor el să facă ce poate să facă, dar dacă n-ai făcut tot ce puteai să faci și tu ziceai, bă, ăștia nu mă ascultă oricum, îmi văd de treburi, fac comerț cu drujbe peste graniță, mă ocup de altceva, pe atunci, nu știu. Dar dacă tu faci datoria, cum zicea un părinte din Cluj, Popovici, Matei Popovici, cel bătrân, el zicea că era preot în undeva în Banat și nu venea nimeni peste săptămână la nicio slujbă și el făcea singur acolo slujbele. Și într-o zi a zis, nu mă mai duc, ce rost are să mă duc? Și s-a dus prin Timișoara să nu știu ce să cumpere. Și când a venit înapoi, tot s-a tăiat la porțile lui. Ce faci, părinte, n-ai făcut slujba? Păi zice, păi mai oameni buni, dar voi nu veniți oricum, nu ne interesează, fă-ți datoria. Noi mergem la muncă, noi știm că popa e în biserică să roagă. Îți faci datoria, nu te interesează pentru că venim noi, că nu venim. Și gata, asta este, facem datoria. Așa cumva o să te întrebe și Dumnezeu, Doamne, pe m-a lăsat pe tânjală că oamenii nu răspundeau oricum și nu știu ce. Nu, tu îți faci datoria, le spui de 1000 de ori. Ca acel mitropolit Filaret al Moscovei, Sfânt Filaret, care a chemat, au venit un sat întreg să zică, preotul nostru nu mai vrem, ne-a săturat de el că spune aceeași predică și aceeași chestie și nu știu ce și nu știu cum, mutați-l de la noi. Și el zice, și ce zice? Păi nu prea știu ce zice. Și ați împlinit ce zice? Nu. Atunci foarte bine cu repetat. Lăsați-l să repete când o să împliniți ce zice, măcar și așa. Dar să-ți continui treaba, să faci ce trebuie să faci acolo, cât poți tu omenește, exact ca la Ieremia. Ieremia spune, îi spune Dumnezeu prorocului Ieremia, îi zice, eu te trimit la poporul acesta. Și îi zice, te trimit la acest popor, iudeu. Și spune-le ce spun eu să zic. Dacă ei te vor asculta, îi le vei câștiga sufletele. Dacă ei nu te vor asculta, își vor pierde sufletele. Dar dacă tu nu vei zice ce zic și nu le vei spune, tu te vei pierde și se va cere din mâna ta sufletele lor. Indiferent că ei ar fi venit sau că n-ar fi venit la chemarea ta. Tu trebuie să-ți faci datoria. Fă ce trebuie să faci. Cu tot sufletul tău. Și asta e la orice preot. Eu când am fost numit preot, asta a fost printre cele mai întăritoare pentru mine chestii care... Dom'le, că tot eram printre cei mai timizi oameni, așa, cum să vorbești în fața oamenilor, ce să zic eu, ce să zic eu. Și când am citit asta, am zis, dom'le, nu mă interesează. Eu le spun băgâit acolo să înțeleagă ceva, dacă ei vor să vină bine, dar eu nu vreau să dau eu din mâna mea spre acelor oameni, numai pentru că n-am băgâit ce trebuia să băgâiesc. Și da, am băgâit, n-au vrut să asculte treaba lor, eu îmi fac datoria și îmi pun acolo cele ale mele. Ei dacă ascultă, ascultă și vor pierde sufletele dacă nu ascultă și le vor câștiga dacă le ascultă. Dar eu trebuie să fac asta. Pentru ei, de dragul lor și pentru mântuirea mea, dar de dragul lor trebuie să fac asta, trebuie să fac. Și asta m-a odihnit foarte mult. Și dacă trebuie să zicem, zicem. Și așa Așa se cere și la cei care sunt judecați dintre preoți. Și da. Nu prea are rost să categorisești sau să spui ăsta nu-i bun, sigur se va pierde, ăsta e bun și sigur se va câștiga, decât în mână mare să spui, după părerea mea, mai bine așa sau așa, dar a categorisi și a tranșa și a socoti ăștia pierdut și de nimic și aia bun și nu știu ce, e în sine un rău, pentru că nu știm cum va judeca Dumnezeu. Nu știm. E înfricoșător cum va judeca Dumnezeu. Nu știu. Părintele Arsenie spune clar, ne vor stăpâni, știți cine, romii, neamul acesta va fi stăpânit în o vreme de rom, pentru că ei, ai noștri, își vor ucide pruncii, iar țiganii, așa cum sunt ei, nu și ucid, și pentru asta Dumnezeu le va da putere asupra noastră. Și va cinsti mai mult Dumnezeu pe ei decât pe noi. Păi ce mai mult de atâta? Adică, dacă e așa, noi ne-ar putea avem ce să zicem, nu știu ce, mai fac multe prostii, dar măcar nu știu ce copii în pântece. Mulți dintre ei, acum au început și dintre ei. 4. A patra lucrare pe care o face Dumnezeu prin rugăciune în inima noastră și în toată ființa noastră, aduce trezvia minții și dobândește în chip firesc. Se dobândește această trezvie în chip firesc. Aduce aminte de Dumnezeu și se dobândește în chip firesc. Foarte firesc. Numele lui Dumnezeu rostit de noi la început, cum putem, când aduce această trezvie a minții. Căci mai mare este cel ce este întru inimile noastre decât cel ce este în lume, zice Ioan. Ioan Evanghelistul. Deci cel ce îl pomenești în inima ta este mai mare decât ceea ce este în lume și capătă puterea aceasta în inima ta. Dintr-o dată el devine mult mai important și poți să ai trezvia minții la el totdeauna. Pe când altfel... Știu că par mai... Ce am existat aici de la Sfântul, de la Părintele Zaharia Zaharu, par mai... Poate că nu le-ați putut reține, le-am formulat așa mai scolastic, mai teologic. Dar în mare măcar să aveți această idee. Dacă aveți o întrebare. Da. Trezvia înseamnă atenția omului la Dumnezeu. Atenția sfătului, întoarcerea neîncetată atenției lui. A tot ce înseamnă atenția inimii, sufletului, voinței spre Dumnezeu. Și vederea și cunoașterea Dumnezeu în făptură și peste tot. Adică recunoașterea Lui peste tot, în toate. Asta înseamnă trezvia. Să ai trezvie.
Și se referă și la atenția pe care o faci în anumit.
Nu, despre le-am urmit mai sus. Mai zicea cineva ceva? Să mi se pără mie.
Adică o stare de prezență pe care o avem oarecum în biserică, dar când ieșim...
Unde ești? Acolo. Da? O stare de prezență continuă, nu numai în biserică, și continuă a prezenței lui Dumnezeu. Și un simțământ al prezenței lui real, nu o chestie forțată, că te-ai aici o domândire treziei firească, o trezie firească, nu o trezie în care tu te chinuiești să zici, da, Dumnezeu e aici, simt eu că e aici, trebuie să simt. Îți tragi pe oameni, simte, te mai tragi câteva și tu tot nu simți că e aici. Numai această pomenire și aduce la minte necesitatea numelui Dumnezeu aduce această putere și această energie lucrătoare ca să poți să fie trezvia aceasta în firească, adică chiar să simți că Dumnezeu este aici, la propriu este aici, ceea ce nu e lucru mic, e imens. Cine poate să simte că Dumnezeu e aici de față în clipa aceasta nu va mai greși în veac. Cum se greșește? Și n-ai cum să nu te adresezi lui neîncetat în momentul în care simți că El e aici, acum și aici, un prezent veșnic, acum. Da. Dintre ziua asta vine și o luminare și așa un fel de cântărire clară a ceea ce ești tu. Când ești în fața Dumnezeu, e ca și cum ai fi, tu până atunci erai cel mai falnic din satul tău și te întâlnești cu, nu știu, cu regele Angliei. Se presupune regina. Și oricât ai fost tu de falnic în satul tău, ești zero în fața reginei care are alte capacități de punere material, vorbesc. Ești tu falnic acolo în satul tău, dar ea are multe altele. Și îți vezi dintr-o dată micimea, puținătatea, slăbiciunea, cum vă dădeam eu dat exemplu că te trezești ca și cum până atunci te făleai cu ițarii tăi, cu hainele tale care tu nici nu știai că puta oaie, că te trezești la un mare bal la Viena, în care toți îmbrăcați, parfumați și tu intri acolo și tu, da, cum o de aici, mă? Nici n-ai ce căuta acolo, pentru că tu puța oaie și acoceni. Și din toate constați că, doamne, ce materii fine a oamenii ăștia, în ce-s făcute, eu sunt așa, mai brutal, mai... Așa se trezește omul în fața lui Dumnezeu când vine această trezie firească și îți dai seama că ești, cu ce să te lauzi? Cu ce să te lauzi? Când am venit la Părintele Paisie, cineva și-a zis că mă laud tot timpul, nu știu ce, și-a zis, ia găleata aia și astupă gaura de ozon. Era o găleată cu niște var și o mistrie în ea. Și-a zis, ia astupă gaura de ozon, cum să fac asta? Păi, dar băi, nu ești în stres să faci nimic, mă băiatule. Păi și atunci de ce te lauzi? Și văd că nu ești în stare de nimic. Și chiar se gândește, chiar de ce mă laud? Că dacă te pui în fața unei realități așa de clare, fă ceva și tu să te văd, să vedem. Nu poți să fac nimic. Și lauda era o chestie atât de stupidă, până la urmă. Da, dacă mai aveți o întrebare. Nu, dar atâta te vezi de... Deci te vezi atâta de... Îți vezi urăciunile atât de clar încât ajungi ca Sfântul Ioan Colov, care... Sfântul Ioan Colov ajunsese foarte repede un mare duhovnic în pustia Egiptului și alți mari duhovnici de pe acolo au început să-l pismuiască așa și să-l urască, dar să nu... Știți că de multe ori pisma asta și ura asta e acoperită cumva cu un sentiment sfânt. Dom'le, stai, e sigur într-o înșelare. Nu așa se face. Eu numai cum fac eu e bine. Deci nu e așa că eu ură de aia directă, îl urăsc, sunt gelos. E un fel de gelozie și o ură acoperită cu gelozie sfântă. Eu sunt gelos, dar nu așa. Eu sunt gelos pentru că el îi, nu știu, le sucește capul. Nu așa se face. Că el îi dependențează de el. Nu așa se face. Și chestii de genul ăsta care par corecte. Și când el era în mijlocul ucenicii lui și se adunau sărătos, fericit și îi cereau binecuvântare, a trecut un asemenea duhovnic de ăsta pe acolo și a zis, a scrâșnit din dinți de ură și a zis, știi cum ești, Ioane, în mijlocul lor? Ca unde sunat în mijlocul bovnicilor. Greu cuvânt, nu? E ca și mai zice homosexualule, trăiești cu ei. Asta i-a spus de fapt. Și el a zis, da, părinte, așa este. Am zis ce putere a avut în mijlocul ucenicilor. A zis, da, părinte, ai dreptate. Și mai mult decât dacă ai vedea lumea asta, sufletul meu, asta e o vorbă blândă. Și îi face metanie. Și dintr-o dată dracul răutății și a geloziei zboară de la el și își dă seama așa, parcă se trezește dintr-un somn acel om și face el metan și iartă-mă, frate, că am zis așa. Și îi pare rău. Dar ca să poți să faci așa, dar acel om cu un firesc extraordinar a zis, așa este. Păi înseamnă că acel om se judeca pe sine pentru fiecare mic gest și se vedea și se socotea un desfrânaș, un nenorocit. Și că se vedea în lumina numelui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu, totdeauna păcătosul păcătoșilor. Și când ne-a spus ăla că ești un caun de sunat în mijlocul bovnicilor, era așa o vorbă frumoasă față de ce se acuza el, știți? Păi pentru că noi nu avem această trezvie în mod firesc primită prin puterea lui Dumnezeu și prin lucrarea lui, ci o avem noi forțată, nu ținută de noi așa am forțat, în care zici, nu sunt prost, sunt prost, sunt prost, sunt prost, trebuie să știu că sunt prost, sunt prost. Dar ce? Deștept așa. Dar sunt prost, sunt prost, eu trebuie să cred că sunt prost, sunt prost. Dar de ce tu zici așa, că nu crezi desăvârșit? Dar nu tu însuți te vei convinge și prin comparații că ești prost, împitnic, nenorocit, nu știu cum ai vrea tu să crezi despre tine. Ci Dumnezeu și apropierea de poruncile lui Dumnezeu o să constat și cum te apropii de Dumnezeu decât încercând să-i faci poruncile. Ia încercați să faceți poruncile. Nu vă comparați cu ceilalți, nu vă comparați cu nu știu ce ați fost odată, cu ce veți fi, ci cu poruncile lui Dumnezeu. Și zici, de acum țin porunca să nu mai judec. Și judeci toată ziua pe rupte. Păi ești cum ești în comparație cu porunca? Vai de capul meu, sunt nenorocit. Nu mă mai uit cu desfrânare, cu gând de desfrânare, mintea mea nu mă uit niciodată. Încearcă ziua aia. Toată ziua o să-ți dai seama și zici că parcă atunci au fost mai multe. Parcă atunci. Nu au fost parcă atunci mai multe. Și tu, fiind atent, le-ai văzut exact ca și cum când ești lovit la degetul mic, zici, tot acolo mă lovesc în ziua aia, tot acolo mă lovesc. Până atunci nu mă loveam. Nu e adevărat. Și atunci simți când te lovești la deget, știți? Că până atunci nu simțeai, că nu aveai nicio problemă, te loveai tot timpul și zicea, nu m-am lovit, nu. Dar te-ai zis cumva cu degetul mic ăsta, nu, n-am atins. Dar tu l-ai atins de nu știu câte ori. Dar atunci când ești jonit, și de două ori dacă l-ai atins, aoleo, ce ispită, l-am atins cu degetul mic. Înțelegeți? Deci, e din cauza asta. Și atunci, când te apropii de Dumnezeu și te compari cu poruncile Lui, ești praful drumurilor. Și poate să vină și să zică, desfrânatule, așa e, așa e, las că știu eu. Păi numai să încerci două zile, o săptămână să te ții tu, să nu fii desfrânat, să nu știu ce, și vezi că ești desfrânatul desfrânaților. Și strici toată ziua, zice, Doamne, miluiește-mă că desfrânat, Doamne, ajută-mă că desfrânat. Și când vine oră, desfrânatule, așa e, așa e, așa e. Continui, nu-ți pasă, că oricum a zis puțin omul ăla și mai și pare rău după aia. Poate că nu ești chiar așa desfrânat. Da. Las că știu eu că sunt. Și deci dacă ar crede omul asta și dacă s-ar judeca așa, nu l-ar mai atinge aproape nimic din exterior. Dar pentru că nu crede desăvârșit asta și nu se luptă astfel să câștige poruncile, îl dor toate vorbile oamenilor și pozițiile lor și da, de aici încolo tot rău. Cam acestea. Să vă las să mergeți la focurile de tabără. Da. Nu este alt nume sub cer care, în care se mântuiască cineva. Cuvântul să rămâne veșnic. Nu este alt nume. Deci poți să faci tu ce vrei tu, nu vei reuși. E singura cale de mântuire. Eu sunt adevărul, calea, viața. Numai prin el. Nu se poate altfel. Pare, ai, chiar așa, las că mai fi niște căi. Nu sunt. Sunt până, știți cum? Sunt căi care duc până la undeva aproape, dar nu duc până. Nu ies la liman, nu ieși. E ca și cum ai fi într-un labirint și zici, uite, păi numai zidul ăsta mai este până dincolo, dar degeaba, nu treci. Ești aproape, auzi sunetele, auzi nu știu ce, dar degeaba. Numai în Hristos este această ieșire. Toate celelalte religii naturale poate ajung, se apropie de acel zid, prin morală, prin firesc, prin normalitate, prin încercarea de a ține pe om într-o anumită, se apropie, dar nu pot trece zidul ăla, înțelegeți? Nu poți. Ajung, ca și cum ar fi sistemul decimal, ele ajung la 7, la 8. Au sistem de 8, au sistem de 6, nu au sistem decimal. Nu pot urca mai sus, nu pot, nu că dacă s-ar fi străduit ajungeau la 10. Nu că ele au sistem, nu știu cum se numește, cincinal, sau cum se zice. Cum se zice? Oricum. Și nu pot trece mai mult de atât, pentru că omul este om și nu poate fără de Dumnezeu. Bine, fraților, ne întâlnim în Cluj de acasă cu Dumnezeu. Să zicem, cuvineți cu adevărat.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură fericită și prea nevinovată, și mai bar Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de iubirii, și mai slăvită fără de asemănare de pe serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru că cine simți o părinților rom și Doamne este Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mă pe noi.
Amin.
Deci mergeți spre foc. Unii spre focul, toate, dar spre focul veșnic.